pod.gr.
Ακούτε το podcast Ναυαγή. Συζητήσεις και εξομολογήσεις μεταμουσικής σε ένα έρημο νησί.
Τα νέα MacBook Pro με M1 Pro ή με M1 Max Chip ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple.
Ένα από τα καλά της πανδημίας ήταν ότι γνώρισες ένα πολύ μεγάλο κοινό, μια καινούρια μορφή εικαστικής δημιουργίας. Αυτές τις σειρές που δεν είναι ατέλειωτες, δεν έχουν 120 επεισόδια ή 12.000 επεισόδια, έχουν μόνο 4, 5, 8. Μπορείς να τα δεις όλα μαζί, να φας ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο βλέποντας μια σειρά από την αρχή μέχρι το τέλος της, και που η καλλιτεχνική τους αξία είναι ισότιμη με μια καλή ταινία του κινηματογράφου. Και στη διάρκεια της πανδημίας επίσης, και αυτό ήταν ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη, είχαμε την ευκαιρία να δούμε μια ελληνική σειρά με Έλληνες δημιουργούς, με Έλληνες ηθοποιούς, με μια πολύ ελληνική υπόθεση και ένα πολύ ελληνικό τίτλο, που έμοιαζε με σειρά του Netflix, και εκεί πια μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Ο ναυαγός μου σήμερα είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε την σειρά «Έτερος Εγώ». Ο σκηνοθέτης της σειράς, ο δημιουργός της σειράς, ο Σωτήρης Τσαφούλιας.
Χαίρετε, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ.
Κείμενα.
Και λέω χαίρετε γιατί τα podcast πρέπει να είναι.
Ναι, δεν έχουν, άχρονα, δεν έχουν ώρα, δεν έχουν μέρα.
Για να μπορούν να είναι και διαχρονικά. Οπότε ναι, χαίρετε, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας.
Μπορούμε να φανταστούμε έναν ακροατή που μπορεί να το ανακαλύψει κάπου στο πέλαγος του διαδικτύου και να το ακούσει μετά από 60-70 χρόνια.
Ναι, είναι ωραία αυτή η σκέψη. Νομίζω έτσι ξεκινάει κάθε καλλιτεχνική δημιουργία.
Με την ελπίδα της αιωνιότητας.
Με την ελπίδα, ναι. Δηλαδή, αν σκεφτείτε όλοι οι μεγάλοι αρχαίοι Έλληνες και μη, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, για ποιους έγραψαν αυτά που έγραψαν? Για τους αγέννητους. Είναι πολύ περισσότεροι αγέννητοι που έχουν διαβάσει Πλάτωνα από ότι όσοι τον διάβασαν την εποχή που ζούσε. Άρα, όταν κάνουμε κάτι για τους αγέννητους, που σημαίνει ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο της ανθρωπότητας και όχι της κοινωνίας, είναι πολύ παρήγορο να σκέφτεσαι ότι αυτό μπορεί να αντέξει. Γι' αυτό, καμιά φορά κιόλας, αν τα έργα σου αποθεώνονται στον χρόνο που ζεις, είναι λίγο στενάχωρο, γιατί μπορεί να μην αντέξουν στο χρόνο, γιατί συνήθως τα μεγάλα έργα δεν είχαν την αποδοχή που έχουν σήμερα τότε.
Όχι πάντα, γιατί ας πούμε το Έτερος Εγώ είχε μεγάλη αποδοχή, δηλαδή έκανε εντύπωση.
Ναι, αυτό λέω, πως είναι στενάχωρο για το μέλλον του.
θα δούμε, το μέλλον είναι ανοιχτό. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Το Έτερος Εγώ, ο τίτλος ξαφνιάζει καταρχήν. Κάποιος θα πει, μας καλούν να δούμε μια τηλεοπτική σειρά ή μας βάζουν ένα ένιγμα να λύσουμε?
Έδωσα μεγάλο αγώνα τότε με την παραγωγή για να κρατήσω τον τίτλο. Γιατί όλοι μου λέγανε ότι είναι αντικινηματογραφικός, ότι αυτός είναι τίτλος ντοκιμαντέρ, δεν είναι έργο σειράς. Διάλεξε έναν άλλον τίτλο. Είχε μια ατάκα η ταινία τότε που έλεγε το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα. Πες το έτσι. Έδωσα μεγάλη μάχη και τελικά δικαιώθηκε ο τίτλος αυτός, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από τον ορισμό που δίνει ο Πυθαγόρας στο φύλλο. Μέσα από τους φύλλους αριθμούς ορίζει το φύλλο ως έτερος εγώ. Όχι alter ego, το άλλο μου. Έτερος εγώ, δηλαδή ο άλλος μου εαυτός. Όπως ακριβώς λειτουργούν το 220 και το 284, που οι διαιρέτες του ενός, αν προσθεθούν, δίνουν άθροισμα των άλλων. Που αυτό ήταν και το θεώρημα του Πυθαγόρα πάνω στον οποίο βασίστηκε η ταινία, το πρώτο μέρος, ας πούμε, της. Οπότε είναι ο ορισμός του φύλλου δια σκέψεως Πυθαγόρα. Οπότε έδωσα μεγάλο αγώνα να τον κρατήσω και χαίρομαι που έμεινε.
Η ιδέα να φτιάξει κανείς μια αστυνομική σειρά στηριγμένη σε γρίφους που συνδέονται με φράσεις ενός αρχαίου σοφού, από πού προέκυψε?
Ένα από τα παράπονα εντός εισαγωγικών που είχα και έχω ακόμα είναι ότι η αρχαία ελληνική μυθολογία δεν διδάσκεται όπως θα έπρεπε και δεν αποσυμβολίζεται όπως θα έπρεπε στα σχολεία. Η Ιλιάδα, ας πούμε, με την Οδύσσια, που διδάσκονται? Δεν διδάσκονται ούτε στο ένα εκατοστό στο βάθος του κειμένου που έφτασε ο Όμηρος. Θεωρώ ότι η μυθολογία δείχνει την ιδιοσυστασία ενός λαού, τις ρίζες του, τις σκέψεις του. Και η αντίθεση με την ιστορία είναι ότι η ιστορία μας μαθαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα, ενώ η μυθολογία αυτό που συμβαίνει πάντα. Γι' αυτό και δημιουργεί, αν θέλετε, ακραίες εικόνες, όπως του να έρχεται ένα πτηνό και να τρώει το σηκώτη του Προμηθέα κάθε μέρα, για να είναι ευμνημόνευτη. Ο μύθος του Σύσυφου, ο κύκλος της ανθρωπότητας. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να διδαχθούμε από εκεί, γιατί μας δίνει τη γνώση του τι συμβαίνει στον άνθρωπο διαχρονικά. Όχι στη στιγμή την παρούσα το πρόβλημα το κοινωνικό που αντιμετωπίζει, αλλά καθολικά. Οπότε με γοήτευε πάρα πολύ το τι κρύβεται πίσω από τις ιστορίες. Ότι η άθλη του Θησέα δεν ήταν ότι πραγματικά ο Θησέας σκότωσε κάποιον, αλλά μια μυητική διαδικασία στο πρότυπο των μυστηρίων της Ελευσίνας, ας πούμε, που σκοτώνει τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να σε κάνουν όλες αυτές τις αλληγορίες με τον τρόπο που προσπάθησα να τις αποσυμβολήσω και να τις ερμηνεύσω. Θεώρησε ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να τις επικοινωνήσω με τον κόσμο. Γιατί όλος ο κόσμος αντλεί έμπνευση από εμάς.
Ναι.
Εμείς το θεωρούμε ντροπή. Δηλαδή, ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, μια επική τριλογία, είναι εμπνευσμένη από μια πρόταση στην πολιτεία του Πλάτωνα. Με το δαχτυλίδι του, όπου αν το φορούσες, γινώσουν αόρατος και παίρνεις μια ατάκα από την πολιτεία του Πλάτωνα και στείνεις μια επική τριλογία που καθυνώνει όλο τον κόσμο.
Ναι.
Έχουμε ασύλληπτο υλικό που δεν το χρησιμοποιούμε, γιατί έχει φύγει λίγο η σκέψη μας.
Το πρώτο πράγμα που κάνει εντύπωση στο θεατή αυτής της σειράς είναι η ποιότητα της παραγωγής, για να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την εικόνα να είναι έτσι, οι χώροι να είναι κινηματογραφημένοι έτσι, τα πρόσωπα να είναι κινηματογραφημένα έτσι, τα πρόσωπα να παίζουν έτσι, το φως να είναι έτσι και ο ήχος να είναι έτσι. Δηλαδή, κοιτάζοντας τη σειρά, ένας άνθρωπος του μετιέ, το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσει, φαντάζομαι, είναι πόσο κόστησε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
Ναι, εδώ έρχεται πάλι το ελληνικό εντός εισαγωγικών δεδομένο. Η σειρά δεν κόστησε όσο δείχνει. Δηλαδή, αυτό που λέμε στα ελληνικά το production value της σειράς είναι πολύ μεγαλύτερο από το πραγματικό της κόστος. Απλά είχα την τύχη, γιατί είναι μια ομαδική δουλειά, να έρθω σε επαφή με την παραγωγό μου τότε, τη Φένια την Κοσοβίτσα από την Blonde, η οποία είδε το όραμα, είδε αυτό που ήθελα να κάνω και με πλαισίωσε με τους κατάλληλους ανθρώπους που υπερεύησαν εαυτό και καμιά φορά. Πολλοί από αυτούς, εμού συμπεριλαμβανομένου, θυσιάσαμε ακόμα και τις αμοιβές μας για να κάνουμε ένα αποτέλεσμα διαφορετικό. Και πέρα από την ιστορία, εγώ πάντα, επειδή είχα πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να βάζω στο τέρμα τηλεόραση και να μην ακούω καλά τι λένε, έλεγα ότι το έργο μπορεί να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει, γιατί τα πάντα είναι υποκειμενικά. Αλλά θέλω τεχνικά να είναι άρτιο. Mm. Οπότε, ναι, μπορεί να υπάρχει κόσμος που δεν του αρέσει το έτερος εγώ, αλλά δεν μπορούν να δουν ότι δεν φτιάχτηκε με ντυμότητα, με αγάπη και με μεράκι ως προς και την ιστορία του. Mm. Και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Οπότε εκεί προσπαθήσαμε πάρα πολύ και για το χρώμα. Δηλαδή, βλέπαμε μια ελληνική σειρά και βλέπαμε και μια ξένη. Και αυτομάτως έλεγες, εδώ είναι σινεμά. Πώς το κάνουν αυτό, δηλαδή? Δεν είναι τόσο δύσκολο. Mm. Είναι ένα μπλε φίλτρο, ένα πορτοκαλί φίλτρο. Πώς θα ασχοληθεί στο post. Απλά εμείς έχουμε και τη δυνατότητα, λόγω του χαμηλού αριθμού επεισοδίων, να μπορούμε να δώσουμε πάρα πολύ χρόνο στο post. Όταν κάνει μια καθημερινή σειρά 125 επεισοδίων και γυρνά σαν μπαλαβός, καμιά φορά. Τρίτη τελειώνει το γύρισμα, Τετάρτη παίζει το επεισόδιο, δεν προλαβαίνει ούτε την εικόνα να πειράξει, ούτε τον ήχο. Δεν πήγα ποτέ με το σκεπτικό, πάμε να κάνουμε κάτι όπως οι ξένοι. Ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι.
Όχι.
Πάμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και μάλιστα, αν κάτι απέδειξε το έτερος εγώ, που έφτασε στο σημείο να συγκριθεί με υπερπαραγωγές που το μπάτζετ τους δεν έχει καμία σχέση, είναι να δείξει αυτό ακριβώς. Μπορούμε με λιγότερα, γιατί έτσι έχουμε μάθημα. Μια φορά μου λέει ο Άρης ο Σταύρου. Αυτός ο μύθος της φωτογραφίας, που μου έλεγε μια ιστορία παλιά, όταν είχαν πρωτοβγεί τη δεκαετία του 40-50, η φακή που όταν στο κοντινό ήθελες να δείξεις την πρωταγωνίστρια ερωτική, θάμπωνε. Έκανε αυτό το μπλερ. Mm. Και ο φακούς ήταν ειδικός. Οπότε μια μέρα σε μια ταινία με τη Βουλιουκλάκη λέγανε: θέλουμε να κάνουμε αυτό, θέλουμε να κάνουμε αυτό. Και να φέρω το φακό, να λέει ο Φίνος, πόσο κοστίζει ο φακός. Τους άκουγα, μου λέει λοιπόν ο Άρης ο Σταύρου. Οπότε αφού τις σκεφτόντουσαν τι θα κάνουν, λέω: παιδιά, πάμε το πλάνο. Πάμε. Και πάει μπροστά στην κάμερα και κάνει. Πάμε.
Και τι θα μπώνει.
Ναι. Είναι αυτή η πατέντα που έχουμε από την αυτιλία, από τα πάντα. Ότι δεν έχω τα μέσα, βάζω το μυαλό μου να δουλέψει. Έχουμε κάνει γυρίσματα που με ρωτάγανε στο εξωτερικό: έχει τέτοιο μηχάνημα στην Ελλάδα, το γερανό που. Όχι. Φτιάξα μια πατέντα με δύο βαράκια γυμναστηρίου και ένα κρέιν και το τραβάγαμε δύο άτομα και πήραμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Οπότε αυτό είναι το πιο τιμητικό για μένα: είναι ότι δεν έκανα μια σειρά των 10 εκατομμυρίων. Mm. Με τα budget που διαθέτουμε και που έχουμε, δείξαμε ότι δεν χρειάζεται να φοβηθούμε. Mm. Τη διαφορά. Στο φινάλε, εγώ πιστεύω ότι η δυνατότητα του να κάνεις κάτι τέτοιο είναι και το κατά πόσο παίρνεις τον εαυτό σου τα σοβαρά. Δεν ανακαλύψαμε ούτε το φάρμακο του καρκίνου, ούτε το εμβόλιο για τον κόκκινο. Κάνουμε μυθοπλασία. Πάμε να ρισκάρουμε.
Ναι. με την μικρή ένσταση, δεν είμαι σίγουρος αν αυτός που ανακαλύπτει το φάρμακο για τον καρκίνο έχει όντως μεγαλύτερη αξία από κάποιον που φτιάχνει ένα προϊόν μυθοπλασίας που γενιές ανθρώπων τροφοδοτεί τη φαντασία τους και τους κάνουν να καταλαβαίνουν τον κόσμο.
Ναι, αυτό με έναν άλλο τρόπο. Καταλαβαίνω. Δεν θα μπορούσα να το πω εγώ αυτό. Ναι. Αλλά το δέχομαι και το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τη σκέψη.
Καλημέρα, κύριε Πρίτανη.
Ιδιόρυθμη περίπτωση, αλλά ευφυής. Θα σε βοηθήσει πολύ στον γιο με. Θα μπορούσες να το πεις και αυτισμό. Μη σε τρομάζει η λέξη. Ιδιαίτερα εσωστρεφής, αλλά εξαιρετικός επιστήμον.
Η εγκληματολογία έρχεται να δώσει απάντηση στο ερώτημα τι είναι στην πραγματικότητα ο εγκληματίας.
Τέσσερις δολοφονίες και σε όλες ρητά του Πυθαγόρα.
Ensuite, il y a eu plusieurs pythagoriciens qui ont développé d'autres théories sur les nombres et une, d'après ce que vous me dites, qui va vous intéresser.
Και τι ένας κατασυρωή δολοφόνος που υπογράφει τις πράξεις τώρα θέλει να ξέρουμε ότι το κάνει ο ίδιος. Να κάνει την πρώτη να φανεί σαν ατύχημα και τη δεύτερη σαν αυτοκτονία.
Τιμωρεί. Ο δολοφόνος είναι μεθοδικός και υπομονετικός.
Αυτό για να πάρω δύναμη.
Και αυτό θα το δώσεις...
Σε όποιον αγαπήσω πιο πολύ.
Όποιον αγαπήσεις αληθινά.
Τι έκανα που δεν έπρεπε. Τι έκανα που έπρεπε. Τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα.
Πυθαγόρας.
Είναι γραφτό σε όλους να πεθάνουν.
Κυκλοφορεί ανάμεσά μας ατιμόρυτος. Όπως τόση και τόση.
Σιγάνε την αλήθεια. Χρυσόνες στη θάπτη. Που σημαίνει να κρύβεις την αλήθεια είναι σαν να θάβεις χρυσό. Εσύ τους σκότωσες.
Έτερος εγώ.
Πάμε πάλι από την αρχή. Η σύμβαση αυτού του podcast είναι ότι είμαστε ναυαγοί. Θα ζήσουμε σε ένα έρημο νησί δεν ξέρουμε για πόσο καιρό. Μας έδωσαν απλώς την ευκαιρία πριν φύγουμε να πάρουμε μαζί μας μερικές μουσικές να ακούμε. Αν σου συνέβαινε, πες μου την πρώτη μουσική που θα σου ερχόταν στο μυαλό να βάλεις στο σακίδιο.
Θα ήταν ένα τραγούδι της Μαρινέλλας που μου έλεγαν οι γονείς μου ότι όποτε τύχαινε στο αυτοκίνητο να παίξει το τραγούδι αυτό στο ραδιόφωνο, από πιτσιρικάς που ήμουν πριν καλά-καλά μιλήσω, χτυπιόμουν σαν τρελός και ότι ήταν το αγαπημένο μου μέχρι τα 10 μου χρόνια που δεν το θυμάμαι. Mm. Αλλά όταν μου είπαν την ιστορία και το ξανάκουσα, πράγματι μου δημιουργούσε συναισθήματα εφορίας και είναι το να παίζει το τρανζίστορ.
Τα αμερικάνικα.
Ναι.
Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν σώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά.
Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Θέλω να πω, εσύ και η σκηνοθεσία πώς ξεκινήσατε? Γιατί από όσο έχω καταλάβει δεν γεννήθηκες για να γίνεις σκηνοθέτης ούτε σε ένα περιβάλλον που θα σε έσπρωχνε προς το σινεμά. Γεννήθηκες μάλλον σε ένα περιβάλλον που σε έσπρωχνε προς τη θάλασσα.
Ναι, έχουν πολλά κοινά, είναι ταξίδια και τα δύο. Ταξιδιάρικα με μια διαφορετική έτσι, αίσθηση. Απλά γεννήθηκα σε μια εποχή που υπήρχαν ασφαλείς επιλογές επαγγελμάτων. Οπότε το να πας το 1980-85 και να πεις στον πατέρα σου «Θέλω να γίνω σκηνοθέτης ηθοποιός», σε κοίταγε και σου λέγε «Πώς θα ζήσεις?». Δηλαδή η ατάκα του πατέρα μου ήταν «Κάνε κάτι να εξασφαλίσεις τη φασολάδα και κάνε μετά ό,τι θες». Επομένως από μικρός είχα αυτή την τάση. Να κάνω μιμήσεις, να παίρνω μέρη σε σκέτς, όντας πολύ ντροπαλός και συναισθαλμένος. Σε βαθμό που αν δεν ήξερε κανείς, έλεγε ότι είμαι αντικοινωνικός, αλλά απλά δεν ήμουν. Μου παίρνε ώρα να εγκληματιστώ σε ένα χώρο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ να φτιάχνω καταστάσεις, να κάνω μιμήσεις, να κάνω τους άλλους να γελάνε. Όχι όμως τώρα που μπορώ να το δω λίγο πιο από απόσταση, όχι πολύ μεγάλη, αλλά από απόσταση. Όχι σαν κραυγή αγωνίας για προσοχή, δείτε ότι είμαι εδώ. Μου άρεσε να κάνω τον κόσμο να γελάει, να το ταξιδεύω. Πάντα ένιωθα μεγαλύτερη χαρά στο να δίνω παρά στο να παίρνω. Πιστεύω όταν χαρίζεις κάτι σε κάποιον το έχεις για πάντα. Επομένως, το ξέρα από νωρίς, αλλά δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι μπορώ να το κάνω. Όταν ήρθε η ώρα ότι αποφάσισα ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω και έκανα την πρώτη συζήτηση με τους γονείς μου και μου είπαν δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι.
Α, έγινε αυτή η συζήτηση.
Ναι, έγινε. Το άφησα. Υπήρχε σκέψη τότε, ρε παιδί μου, ότι κάνε κάτι άλλο, πάτα ένα pause. Αλλά επειδή εγώ είμαι της εποχής του κασετοφόνου και το pause, η παύση, τη μάσα για την ταινία.
Σωστά.
Ή πάτα για stop ή play. Πατάω stop και τα αφήνω τα πράγματα μέχρι να ξαναπάρουν το δρόμο τους. Δεν αφήνω πράγματα η μητελή. Οπότε δεν είχα λοιπόν το θάρρος που είχαν άλλοι φίλοι και συνεργάτες μου τώρα που είπανε εμένα δεν με νοιάζει και να πεινάσω. Θα το κάνω και το θαυμάζω πολύ σε αυτούς. Έκανα λοιπόν μια παράκαμψη. Ασχολήθηκα με κάτι τελείως διαφορετικό και όταν μου πήγε καλά, γιατί δεν το αγαπούσα, το έκανα αποκλειστικά με το μυαλό μου. Και όταν κάνεις κάτι με το μυαλό σου, το σου πάει καλά. Αν το μυαλό σου κόβει, αν δεν έχεις συναισθηματική εμπλοκή, ήρθαν τα πράγματα έτσι που το σώσε τελικά αυτό το εμπόδιο. Καμιά φορά, ας πούμε, λέω μέχρι σήμερα στον πατέρα μου, είδες αν είχε αφήσει να γίνω από τότε σκηνοθέτης, μπορεί σήμερα να είχα ένα Όσκαρ. Και μου λέει ναι, αλλά αν είσαι αφήσει από τότε να γίνει σκηνοθέτης, μπορεί σήμερα ακόμα να ψάχνεις τα λεφτά να κάνεις την πρώτη σου ταινία. Οπότε είναι κάπου στη μέση το τι συνέβη. Όταν μπόρεσα να εξασφαλίσω για τον εαυτό μου και τους οικείους μου τα μέσα που απαιτούνται για μια ασφαλή ζωή, αποφάσισα να επιστρέψω γρήγορα σε αυτό που είχα αφήσει στη μέση και να ξανασυνδεθώ μαζί του.
Άλιστα. Ποια ήταν αυτή η παράκαμψη, δηλαδή τι έκανες για να εξασφαλίσεις τα προστοζήν?
Πήγα και σπούδασα δίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων με ναυτικό δίκαιο στο εξωτερικό.
Έχεις γεννηθεί στον Πειραιά?
Έχω γεννηθεί στον Πειραιά, ο παππούς καπετάνιος, ο μπαμπάς καπετάνιος. Ως καπετάνιοι και οι δύο μου είπαν ότι μακριά από το καράβι.
Α, ναι.
Ναι, σπούδασέ το.
Συγγνώμη που σε ρωτώ. Μιλάμε πια στον ελληνικό, ενώ αρχίσαμε να μιλάμε στο πληθυντικό. Αλλά δεν σου μπήκε ποτέ ο πειρασμός της θάλασσας? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στην εφηβεία. Πέρασα μια φάση που έλεγα πώς να ήταν άραγε αν μπάρκαρα σε ένα καράβι.
Έχω μια πολύ συγκλονιστική εμπειρία, διότι όταν αποφασίσαμε ότι θα σπουδάσω ναυτιλιακά, ο πατέρας μου είπε ότι ναι, θα σπουδάσεις, αλλά δεν θα γίνεις σαν και αυτούς που κάθονται στα γραφεία με μια γραβάτα γιατί τα σπουδάσανε και δεν ξέρουν το καράβι. Mm-hmm. Θα μπαρκάρεις για να το δεις από κοντά όταν θα μιλάς αύριο το πρωί με ναυτικούς, να ξέρεις τι γίνεται. Λόγω του ότι ο μπαμπάς έλειπε από το σπίτι, έλειπε και μου έλειπε. Μια πολύ κοντινή σύνδεση εκείνη τη εποχή και να που ξαναρχόμαστε στη μουσική ήταν τα μελοποιημένα του Καβαδία.
Αχα.
Είχα την απίστευτη τύχη λοιπόν όταν μου είπε θα μπαρκάρεις και μπαρκάρισα με ένα αγκαζάδικο από αυτά που θες ποδήλατο για να πηγαίνεις μπρος πίσω. Μέχρι τότε τα καράβια εγώ πίστευα ότι είναι αυτό πάνω στα ψαρά. Ένα καράβι. Mm. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο μέγεθος. Είχα την τύχη να πάμε στην περιοχή και να δω και το Σταυρό του Νότου με τα μάτια μου και το Α και το Β του Κεντάβρου, ότι έγραψε ο Καβαδίας.
Ακολούθησε τον πατέρα σου σε ταξίδι με γκαζάδικο.
Ναι, ένα εξάμεινο συνολικά. Ήταν από τους χειρότερους καπετάνιους που θα μπορούσα να έχω, γιατί τον ενδιέφερε να μάθω.
Οπότε σε...
Και μηχανή και κουβέρτα και τα πάντα όλα. Και είχε έρθει η απάντηση του Πανεπιστημίου ότι λόγω βαθμολογίας και εξετάσεων με δέχονται στο δεύτερο έτος αντί για το πρώτο, οπότε γλίτωνα μια χρονιά. Και με την απάντηση στα χέρια, ανοιχτά της Βουλγαρίας, της Βάρνας, πηγαίναμε για δεξαμενισμό, πήγα και τούπα σκέφτομαι να μην τη δεχτώ τη θέση. Θα ήθελα να ακολουθήσω αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ η ζωή του καραβιού. Και μου είπε νέος, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Φύγε από το δεξαμενισμό και πήγαινε στην Αγγλία. Και έτσι ξεκίνησε. Ήταν μια από τις συγκλονιστικότερες εμπειρίες της ζωής μου, αν όχι συγκλονιστικότερη, μια από τις συγκλονιστικότερες εμπειρίες σε αυτόν τον πάρκο.
Ποιο τραγούδι θα συνοδεύσει την ανάμνηση ο Καβαδίας?
Ναι, πρώτο ταξίδι έτυχε ένα άβλο για τον Νότο. Πρώτη ήταν τρομακτική εμπειρία γιατί πήγαμε από κάτω,
ναι,
από Νότο, και επισκέφτηκα χώρες που δεν θα τις έβλεπα ποτέ, όπως την Κάνα, ακτή Ελεφαντοστού, που εκεί βλέπεις τις γυμνόστιθες στους δρόμους με τα φρούτα στο κεφάλι όπως τα παλιά Καρποστάλ. Μετά τυχαίνανε ταξίδια στη Συρία, στο Λίβανο. Ήταν η πρώτη φορά που είδα τι σημαίνει πόλεμος αποτυπωμένο σε κτίρια, σε ζωές. Πήγαμε και σε μέρη όπως Αγγλία, Ολλανδία, ανάλογα τα ταξίδια τέτοια. Αλλά εκείνο το κομμάτι των χωρών ήταν πιο μαγικό.
Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότο. Δύσκολες βάρκες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Πέρα απ' τη γέφυρα του Αδάμ στην νότιο Κίνα χιλιάδες παραλαβενές τσουβάλια σόγια. Μα ούτε στιγμή δεν ελισμόνησες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιαν ώρα στην Αθήνα.
Άρα από το ταξίδι με τον Καζάδικο, σπουδές στην Αγγλία, ναυτιλιακές, δίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, δουλειά στην ναυτιλία.
Στρατός, δουλειά.
Ναι. Και μετά από όλα αυτά, το σινεμά πώς ξαναμπαίνει στη ζωή σου?
Το σινεμά ουσιαστικά δεν είχε φύγει ποτέ. Δηλαδή είναι αυτό που είχε γίνει μία παύση, είχε πάει στο πίσω μέρος του μυαλού. Είναι κάτι που ελοχεύει χρόνια. Κάτι το οποίο το ξέρω ότι το έχω, γι' αυτό και όποτε τύχαινε να περάσω από γύρισμα, είτε κάνανε στο δρόμο και λέγανε οι φίλοι μου πάμε να δούμε γύρισμα, έλεγα μακριά, 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 γιατί ξέρω ότι θα παρασυρθώ και δεν ήταν ώρα. Και έβλεπα ταινίες όπως όλοι, απλά κράταγα μια απόσταση γιατί φοβόμουν να έρθω κοντά, γιατί ξέρω ότι θα με καταπιεί. Όταν ένιωσα την ασφάλεια, το άφησα να με καταπιεί.
Ασφάλεια τι? Ασφάλεια οικονομική, ασφάλεια του ζωή
ασφάλεια
μου είναι εντάξει.
Ασφάλεια κυρίως η οικονομική, ότι έχω εξασφαλίσει αυτά που θέλω για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου και μπορώ να δώσω στο 15χρονο εαυτό μου αυτό που του στέρισα για την επιλογή μιας πιο ασφαλούς, αν θέλετε,
δεν
ζωής.
Είναι εύκολο, φαντάζομαι. Δηλαδή, το να βγεις από τη ρουτίνα μιας κανονικής επαγγελματικής ζωής και μιας οικογενειακής ζωής, όταν πια δεν είσαι 15, 16, 18, 20, όταν συνήθως οι άνθρωποι κάνουν την πρώτη τους ταινία. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας, νομίζω.
Έχει ένα μεγάλο βαθμό, γιατί ουσιαστικά ανακατεύεις τα πάντα. Και αυτό με βοήθησε παραπάνω και από την επαφή μου με τα κλασικά έργα, με τους αρχαίους φιλοσόφους. Γιατί στην αρχή έκατσα να διαβάσω, όπως όλοι μας, τι έχει πει πια αυτός ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, Φερεκίδης, Αναξίμανδρος, και διάβαζα και δεν καταλάβαινα. Ξόδεψα μία τριετία να ασχολούμαι με το πώς γεννιόνται οι λέξεις. Μου έχει τύχει να διαβάσω βιβλίο 100 σελίδων που περιγράφει πως γεννήθηκε μία λέξη. Και μετά τους ξαναδιάβασα. Και εκεί αρχίζουν οι δεύτερες και οι τρίτες αναγνώσεις. Οπότε εκεί έρχεσαι σε μια στιγμή όπου, εγώ δηλαδή, ήρθα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, να γκρεμίσω ό,τι πίστευα, ό,τι πιστεύω, να ξαναβάλω το ερωτηματικό στη ζωή μου για τα πάντα, που για μένα ερώτηση είναι έρωτας, την ίδια
ρίζα
βγαίνουν οι λέξεις. Και να προσπαθήσω να κάνω το πιο δύσκολο πράγμα που μας έμαθα ο Αριστοτέλης, ότι okay, σκέφτεσαι. Πώς σκέφτεσαι? Το να προσπαθήσεις να πάρεις αποστάσεις από τον τρόπο που σκέφτεσαι είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και λέει, μ' αρέσει αυτό. Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αυτή την ερώτηση τα πάντα. Για τη θρησκεία, για την οικογένεια, για τον εαυτό σου, για τα πάντα. Να ξαναδείς το πλαίσιο και να ξαναοριστείς τι από αυτά που πιστεύω ακράδαντα είναι φορετά, τι είναι επίκτητα. Τι τα είχα μέσα μου, τι δεν είχα, τι είναι το ένστικτο, ένστιξη, αυτό που είναι γραμμένο ή δεν είναι. Και πάνω εκεί ξανακατεύεις τα πάντα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί σε οδηγεί σε άλλα μονοπάτια, στα οποία μπορεί και να χαθείς. Εάν έχεις κάποιες σταθερές και καταφέρεις να κρατηθείς, βλέπεις τα πράγματα με διαφορετικό μάτι.
Και έτσι προέκυψε η πρώτη ταινία. Ο κοινός παρονομαστής ήταν.
Ναι, το πρώτο σενάριο που έγραψε στη ζωή μου ήταν το Έτερος Εγώ.
Αλήθεια?
Ναι, απλά μου φάνηκε.
Πριν
επειδή,
την ταινία,
ναι, ήταν το πρώτο μου. Ένα βράδυ στα Ψαρά ήταν το πρώτο κείμενο που έγραψε. Αλλά όντας άσχετος, το θεώρησα πολύ δύσκολο και θεώρησα ότι μια ταινία δωματίου είναι πολύ πιο εύκολη, που στην ουσία είναι πολύ πιο δύσκολη. Και μετά έγραψα τον κοινό παρονομαστή και με αυτόν ξεκίνησα. Αλλά το πρώτο μου κείμενο ήταν το Έτερος. Αλλά ήθελε το χρόνο του προφανώς να οριμάσει.
Τα νέα MacBook Pro με M1 Pro ή με M1 Max Chip ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα, με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple.
Το επάγγελμα πώς το βρήκες? Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να γράψεις ένα σενάριο, υπάρχουν κάποιοι κανόνες μετά για να κάνεις το σενάριο σου ιστορία με τη ματιά ενός σκηνοθέτη, να διηγηθείς την ιστορία μέσα από εικόνες?
Ήμουν λίγο αντιδραστικός εκεί. Ήμουν λίγο αντιδραστικός από την αρχή, γιατί υπάρχουν δύο σχολές στα πράγματα. Αυτή που λέει ότι για να σπάσεις τους κανόνες πρέπει πρώτα να τους μάθεις, και αυτή που ακολούθησα εγώ ότι για να τους μάθεις πρέπει πρώτα να τους σπάσεις. Οπότε στην αφήγηση, δηλαδή, έκανα αυτό που λέμε κόντρα κάμπο. Το κόντρα κάμπο τι είναι? Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μία κάμερα που δείχνει εσένα, το κόντρα κάμπο είναι να κάνεις κάτι και να πας ακριβώς από την ανάποδη πλευρά. Αυτό απαγορεύεται, γιατί προκαλεί βίαιη αλλαγή στο σκηνογραφικό και αποπροσανατολίζει το θεατή.
Ναι.
Όταν λοιπόν είπα ότι ωραία, το πήραμε αυτό.
Στην τηλεόραση το λέμε πίδα άξονα.
Μπράβο. Όταν λοιπόν είπα για πρώτη φορά τελειώνουμε το πλάνο, πήγαινε την κάμερα από εκεί, έρχεται η παραγωγή και μου λέει στον κοινό πάνω δεν γίνεται. Αυτό είναι κοντρακάμπο. Λέω ότι και να είναι, εξυπηρετεί την αφήγηση και αυτό που θέλω να πω, βάλτε την κάμερα από εκεί. Σήμερα προς στεναχώρια μου δεν ακολούθησα κανένα κανόνα, ειδικά σε σενάρια. Ειδικά τον κανόνα που έλεγε ότι μια σκηνή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις σελίδες. Γιατί μετά έχουμε έρευνες ότι κατεβάζει ή διακόπτει ο θεατής. Εγώ σκηνή κάτω από 15 σελίδες δεν είχα. Γιατί μου αρέσει οι άνθρωποι να μιλάνε. Να μιλάνε όταν έχουν κάτι να πούν. Οπότε γινόταν πόλεμος κάθε φορά στην παραγωγή, κόψε μην κόψεις, για να περάσουν 5 χρόνια και να έρθει το Netflix με το Chernobyl, με το Handmaid's Tale, η Hulu, με όλα αυτά να μας πούν ότι ξεχάστε τους κανόνες όπως ξέρετε, 45 λεπτά Breaking Bad σε ένα δωμάτιο κυνηγάνε μία μύγα. Και είναι αριστουργηματικό.
Ναι.
Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος. Η προγιαγιά μου, η οποία πέθανε στα χέρια μου το 2000, γιατί τα κάνανε μικρά όλες οι γυναίκες στην οικογένειά μας, ήταν μια γυναίκα που βάζει την υπογραφή της με σταυρό. Κανείς δεν έλεγε παραμύθια σαν τη γιαγιά μου.
Σωστά.
Οπότε δεν πάνε, ήξερες λογοτεχνία. Εγώ το παραμύθι θα έχω από τη γιαγιά, γιατί έπλαθε εικόνες. Δηλαδή είναι ο τρόπος που θες να αφηγηθείς μια ιστορία. Δεν υπάρχουν σε αυτό κανόνες.
Αυτή είναι η δουλειά του σκηνοθέτη. Να βρει έναν τρόπο να πει μια ιστορία με εικόνες.
Αν το πάμε τελείως ακαδημαϊκά, η δουλειά του σκηνοθέτη είναι να οπτικοποιήσει ένα γραπτό κείμενο. Εμένα, αυτή είναι η αφετηρία μου και αυτή είναι και η προσοχή μου. Δηλαδή, αν την ώρα που βλέπεις τη σειρά μου, την ώρα που τη βλέπεις, πεις τι φανταστικό σκηνοθέτης είναι ο Τσαφούλιας, έχω αποτύχει. Αν πεις τι φανταστικό ηθοποιός είναι ο Μάνος, ο Πυγμαλίωνας, η Άννα, θεωρώ ότι ο ηθοποιός έχει αποτύχει. Την ώρα που βλέπεις το παραμύθι, δεν πρέπει να σου τραβάει τίποτα την προσοχή από αυτό. Όταν τελειώσει.
Και θα ξανασκεφτείς.
Ευχαρίστως να θυμηθείς ότι είχε ωραία σκηνοθεσία. Δεν είμαι υπέρ αυτού που λέμε στο χώρο μας κάνει σκηνοθετήλες. Το να πρέπει να ζήσεις από αυτό και να σου δώσουν ένα κείμενο που δεν είναι δυνατό και να πρέπει να τραβήξεις την προσοχή από την αδυναμία του κειμένου με την εικόνα σου, να το κάνεις. Όταν το κείμενο μιλάει, πρέπει να εξυπηρετείς το κείμενο. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το κείμενο. Δηλαδή, σκεφτόμουν πάρα πολλές φορές ότι ξέρουμε τον Εσχύλο, ξέρουμε τον Αριστοφάνη, ξέρουμε τον Σοφοκλή. Τους σκηνοθέτες των έργων αυτών. Γιατί δεν τους ξέρουμε? Γιατί απλώς δεν ήταν οι ίδιοι. Και όταν η παράσταση τροχοδρομούσε, αφήναν τον υπεύθυνο του χορού να επιβλέπει, αλλά αυτός που το έγραφε ήξερε και πώς να το πει. Και για μένα τη σημαντική δουλειά του σκηνοθέτη, όταν δεν έχει γράψει ο ίδιος σενάριο, είναι να ξοδέψει πολύ χρόνο με τον σεναριογράφο και μετά με τους τοπίους. Για να πούμε την ίδια ιστορία. Το βασικό είναι να αφηγηθεί στην ιστορία.
Όταν έκανε τον κοινό παρονομαστή την ταινία, όπου έπαιζε ο Πυγμαλίωνας πάλι.
Ναι.
Εκεί συναντηθήκατε πρώτη φορά.
Ναι. Ναι.
Εκεί είπε, εντάξει, τέλειωσε το διάλειμμα. Ήρθα στο σινεμά και θα μείνω.
Το έχω ξαναπεί και θα το πω και σε σένα. Ότι την πρώτη φορά που έκατσα πίσω από το μόνιτορ και είπαμε το πάμε, ένιωσα σαν τα προηγούμενα 30-35 χρόνια της ζωής μου να ζούσα και να κυκλοφορώ έχοντας κάποιος να μου έχει κάνει μία ένεση ξυλοκαίνη στο κούτελο και ξαφνικά ξεμούδιασα. Δεν ένιωθα ένα πράγμα ότι τόσα χρόνια κινούμουν αυτόματα, ρομποτικά, σε λάθος τροχιά, μηχανοποιημένα και αυτό είναι. Και ήταν φανταστικό. Με πιάσε μια απίστευτη μελαγχολία την πρώτη μέρα, γιατί αυτό θα τέλειωνε μετά από 20 μέρες. Έχω αυτό το μειονέκτημα. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να απολαμβάνω τη στιγμή.
Α, ναι.
Γιατί,
ναι,
γιατί ο πιο μακρύς χρόνος είναι το παρόν. Το παρελθόν μας έχει ξεχάσει, το μέλλον δεν έρχεται ποτέ, γιατί είναι το παρόν. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι παρόν στη στιγμή. Και αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα. Να θυμίζω στον εαυτό μου ότι το γύρισμα είναι απόλαυση.
Ναι.
Ξέχνα το μοντάζ. Ξέχνα την πρεμιέρα, ξέχνα την υποδοχή. Εδώ. Προσπαθώ να με μαζεύω.
Πόσο καιρό πέρασε ανάμεσα στον κοινό παρονομαστή και το έτερος εγώ?
Πέρασανε 2 χρόνια. Το 2012 έκανα τον παρονομαστή, 13 βγήκε η ταινία. Το 2015 έκανα το έτερος εγώ. Το 16... Από τότε που ξεκίνησα, ένα 2 χρόνια περίπου πάω.
Mm-hmm.
Ταινία, σειρά.
Να. Και τώρα ετοιμάζει τρίτο κύκλο.
Αν όλα πάνε καλά, ναι, το τελευταίο.
Δεν ξέρει πώ το περιμένω.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Περιμένω πώς και πώς στον τρίτο κύκλο. Η παράλληλη ζωή σου συνεχίστηκε? Δηλαδή, συνέχισες να έχεις την άλλη σου δουλειά ενώ είχες ήδη κάνει την πρώτη σου ταινία, ή κάποια στιγμή είπες φτάνει τώρα, εντάξει?
Από το γραφείο έφυγα σήμερα για να έρθω.
Α, αλήθεια?
Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. 9 το πρωί με 7 το απόγευμα είμαι στο γραφείο. Όλα τα άλλα ξεκινάνε μετά. Όταν βγαίνω να κάνω τα γυρίσματα, ναι, θα λείψω. Λείπω μέρες πολλές. Αλλά έχω την ευλογία να έχω κάνει μια πολύ καλή επιλογή συνεργατών που να μου επιτρέπουν να μπορώ να δώσω στον εαυτό μου ένα-δύο μήνες άδεια για να κάνω κάτι άλλο. Γιατί εγώ γενικά σαν άνθρωπος δεν μπορώ να κάθομαι. Είναι μια φράση που είχε πει ο μπαμπάς μου, ότι ξεκούραση είναι να κουράζει με έναν άλλο τρόπο. Οπότε αυτό επιλέγω να κάνω και με ξεκουράζει. Είναι πολύ κουραστικό, με ξεκουράζει να κάνω σειρές ταινίες.
Το συνειδητοποιείς, φαντάζομαι, ότι είσαι μια πολύ ιδιαίτερη και σπάνια περίπτωση. Το ότι, ας πούμε, είσαι σκηνοθέτης και έχεις αναγνώριση τη δουλειά σου, χωρίς να έχεις ακολουθήσει τον τυπικό δρόμο του να πας στη σχολή Σταυράκου ή σε μια σχολή κινηματογράφου στην Αγγλία, όπως έχουν κάνει άλλοι. Δηλαδή να έχεις διδάξει τον εαυτό σου το σινεμά. Αυτό, εντάξει, δεν είναι τόσο πρωτότυπο, γιατί υπάρχουν και άλλοι πολύ μεγάλοι σκηνοθέτες που δεν.
Τεράστιοι. Κουροσάβα, Νόλαν, Ταραντίνο.
Σωστά. Κανείς ποτέ από αυτούς δεν πήγε σε σχολείο να μάθει σκηνοθεσία. Αλλά το να κάνεις σε αυτό το επίπεδο που είσαι εσύ, σινεμά ή τηλεόραση, σειρά για τηλεόραση, και ταυτόχρονα να έχει μια άλλη δουλειά, αυτό θυμίζει λίγο, ξέρεις, πρώτο μισό του 20ου αιώνα, όπου οι καλλιτέχνες είχαν μια κανονική ζωή και το βράδυ γράφαν ή το βράδυ κάνα, ζωγραφίζαν.
Κοίτα, εκεί αν θέλεις είναι και μια άποψη του τι σημαίνει καλλιτεχνία για τον κάθε άνθρωπο. Για μένα καλλιτέχνης δεν είναι αυτός που παίρνει ένα στυλό, μια κάμερα ή ένα πινέλο. Καλλιτεχνία είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι και ζεις. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία σηκώνεται 5 ώρα το πρωί καθαρίζοντας σκάλες για να μεγαλώσει τα παιδιά της και σε κοιτάει και σου λέει μια καλημέρα με την καρδιά της και με χαμόγελο, για μένα είναι καλλιτέχνης. Στην περίπτωση, ας πούμε, την πρόσφατη της Ιωάννας Παλαιοσπύρου που υπέστη κάτι τραγικό, το ότι δεν χάνει την πίστη της στους ανθρώπους και παρόλα αυτά βγαίνει και γίνεται πρέσβυρα για να βοηθήσει κι άλλους, αυτό είναι καλλιτεχνία. Δηλαδή ο καλλιτέχνης δεν είναι πήρα ένα πινέλο, χάθηκα και λίγο και είμαι και λίγο παράξενος και αυτό είναι καλλιτεχνία. Είναι στάση απέναντι στη ζωή το πώς βλέπεις τα πράγματα.
Για να κάνουμε μια στάση εδώ. Είπες πρόσφατα σε μια δημόσια παρέμβασή σου, η οποία έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και αναπαράχθηκε πολύ με αφορμή το ελληνικό Me Too, για να το πω συνθηματολογικά. Δηλαδή τις περιπτώσεις κακοποίησης καλλιτεχνών, μάλιστα, από συναδέλφους τους καλλιτέχνες. Είπες κάτι ότι δεν υπάρχει σπουδαίος καλλιτέχνης, δεν υπάρχει ένας σπουδαίος άνθρωπος. Και αυτό θέλει μια συζήτηση, γιατί
μεγάλη.
Μπορώ να φέρω στο μυαλό μου παραδείγματα σπουδαίων καλλιτεχνών που ήταν παλιά άνθρωποι.
Ναι.
Αλλά δεν έβαπα να είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες. Πικάσο σκέφτηκα, ας πούμε.
Στη δική μου την αισθητική και στη ματιά, θα τον έλεγα σπουδαίο ζωγράφο. Mm-hmm. Όχι σπουδαίο καλλιτέχνη. Σπουδαίο τραγουδιστή, όχι σπουδαίο καλλιτέχνη. Δεν καταλαβαίνω που είναι η καλλιτεχνία όταν σακατεύεις ανθρώπους. Γιατί στο τέλος της ημέρας τι μένει? Το ταξίδι. Για μένα το σημαντικό είναι ότι οι ηθοποιοί μου είναι περήφανοι για το έργο τους και ότι περάσαμε καλά, συναντήκαμε σαν άνθρωποι και μέσα από την αγάπη και την αντιπαράθεση πήγαμε ο ένας ένα βήμα τον άλλο παρακάτω στο να δούμε τα πράγματα. Mm-hmm. Και βγάλαμε ένα έργο. Αυτή η αγάπη αποτυπώνεται. Τι να τον κάνω εγώ να θαυμάσω ένα πίνακα, μα ξέρω ότι έχουν πεθάνει τρεις άνθρωποι για να γίνει αυτός, γιατί βάφτηκε με το αίμα τους. Δεν με ενδιαφέρει να τον αναγνωρίσω ως καλλιτεχνία. Και μου είναι και λίγο περίεργο αυτό με τον καλλιτεχνία, γιατί υπάρχει κακή τεχνία, μην το ξέρουμε. Είναι η τέχνη και η τέχνη του ξυλουργού και η καλή τέχνη είναι του ζωγράφου. Είναι όπως ναι. Το έντεχνο με το άτεχνο και το εμπορικό με το ποιοτικό, όλοι αυτοί οι διαχωρισμοί που είναι διχαστικοί. Εγώ γενικά στα πάντα προτιμώ να δίνω βάση σε κάθε έννοια, γιατί κάθε έννοια που υπάρχει στη ζωή μας μπορεί να χωρίσει και να συνδέσει τους ανθρώπους. Προτιμώ να δίνω βάση στα κοινά. Δηλαδή, τώρα είναι της επικαιρότητας ο πόλεμος εντός εισαγωγικών μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Γιατί να μείνουμε στη διαφορά και να τσακωθούμε και να μην μείνουμε στον κοινό παρονομαστή και των δύο, που είναι ο φόβος. Ναι. Φοβάσαι και εμβολιάζεσαι, φοβάσαι και δεν εμβολιάζεσαι. Δηλαδή, οι θρησκείες είναι όλες ψυχοκεντρικές. Γιατί δεν μένουμε σε αυτό και πάμε να μαλώσουμε στο τρως ρύζι, δεν τρώω ρύζι. Είμαστε γενικά δυστυχώς η ανθρωπότητα να πάντα της διαίρεσης.
Ναι. Είναι ωραία παρατήρηση ότι τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους τους ενώνει ο φόβος. Απλώς εκδηλώνεται διαφορετικά. Εντάξει, μπαίνει ένας τρίτος παράγοντας στη μέση που είναι οι επιτίδιοι που εκμεταλλεύονται το φόβο. Ιδιαίτερα το φόβο του ανεμβολιαστού.
Αλλά αυτό υπάρχει. Και πάντα. Στην πολιτική ζωή και στην καλλιτεχνική ζωή. Ναι. Το φόβο για τον ξένο, το φόβο για το διαφορετικό, το φόβο για την υγεία. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που είναι τυχοδιώκτες με την έννοια ότι έχω μια σανίδα σερφ. Τώρα ήρθε το κύμα. Ό,τι κύμα και να είναι, εγώ σε αυτό θα ανέβω, γιατί αυτό θα με πάει 10 μέτρα παρακάτω. Αυτά δεν έχουν διάρκεια. Κάνουν ζημιά, αλλά δεν έχουν διάρκεια.
Ξεχάσαμε ότι είμαστε ναυαγοί σε ένα νησί και πρέπει να ακούμε και καμιά μουσική ποτέ.
Ωραία. Επειδή τώρα σκέφτηκα ένα τραγούδι που έχει μεγάλη σχέση και με τη σκέψη περί εμβολιασμού και μη, και μπορώ να το συνδέσω μετά αν θες, θα πούμε του Κουγιουμτζή τον Άντανε το 21.
Τα λόνι και με
το κολοκοτρώνει να πει να κράσει. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21 να'ρθει μια βράδια.
Ωραία, το ακούσαμε τώρα. Είναι ωραίο τραγούδι. Τι σχέση έχει με τον εμβολιασμό?
Τι σχέση έχει με τον εμβολιασμό? Ωραία, τώρα θα κάνω την πρώτη απόπειρα να παρεξηγηθώ, αλλά δεν με πειράζει. Ακούω όλες τις απόψεις και παίρνω έναν διάλογο. Ας πούμε ότι έχουμε τρεις άντρες. Δεν βάζουμε ονόματα. Ας πούμε άντρας 1, 2, 3. Και ο διάλογος πάει ως εξής, να το κάνουμε κινηματογραφικά. Ρε εσύ τώρα, πάμε να πάρουμε τέτοιο ρίσκο στα καλά καθούμενα. Γιατί? Για να είναι καλά οι άλλοι. Και λέει ο δεύτερος άντρας, καλά λες. Η ζωή είναι μία. Έχουμε το κρασί μας, τις γυναίκες μας, τη θάλασσα, την ομορφιά. Εμείς έχουμε λίγες πιθανότητες να πάθουμε κάτι. Οπότε γιατί να πάμε να ρισκάρουμε για τους άλλους? Και συμφωνεί και ο τρίτος. Είναι μια κουβέντα που ακούμε σήμερα λόγω των εμβολίων. Πάρε την πρόζα αυτή και στη θέση του άντρα 1, άντρα 2, άντρα 3, βάλε κολοκοτρώνη, καραϊσκάκι και κανάρι. Τώρα θα μιλάγαμε τουρκικά, οι γυναίκες μας θα φοράγανε μπούργκες. Γιατί να πάνε να σκοτωθούν αυτοί και να πάνε ένα τεράστιο ρίσκο? Τι θέλω να πω? Έρχονται στιγμές στη ζωή της ανθρωπότητας, των ανθρώπων όλων, που μία γενιά έρχεται αντιμέτωπη με την ευθύνη της απέναντι στην ιστορία. Το ότι εσύ σήμερα με μεγάλη άνεση παίρνεις μια σπιρίνη, κάποιοι πέθαναν για να την πάρεις. Αυτό λοιπόν έχει ένα καλό. Έχει ότι πρέπει να αναμετρηθούμε, αν είμαστε και τόσο υπερήφανοι για την επανάσταση του 21. Τώρα πρέπει να το κάνουμε. Ναι, να γίνουμε εμείς πειραματόζωα, να δούμε πώς νιώθουν και τα ζώα τόσο καιρό που τα έχουμε σε δεύτερη μοίρα. Και γιατί, εάν σκεφτόντουσαν οι πρόγονοι για τους οποίους είμαστε τόσο περήφανοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ να συζητάμε και να είμαστε περήφανοι για κάτι. Θα ήταν ο καθένας για την πάρτη του. Ναι, είναι σε πειραματικό στάδιο. Ναι, μπορεί να είναι. Ωραία, έχω χρέος να δώσω τον εαυτό μου για το καλό της ανθρωπότητας, για να μπορεί το παιδί το δικό μου ή το παιδί του παιδιού μου ή το παιδί του παιδιού του παιδιού μου να έχει ένα mRNA εμβόλιο που θα τον βοηθήσει να νικήσει τον καρκίνο, που να φτιάξει την ποιότητα ζωής του. Και αφού σε μένα έκατσε η μπάλα χρονικά και τυχαία,
ναι,
οφείλω να το κάνω. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν συμβουλεύω κανέναν άνθρωπο να κάνει οτιδήποτε, σέβομαι τους πάντες. Απλά σκέφτομαι, αν όλοι εμείς που σκεφτόμαστε αποκλειστικά και μόνο τον εαυτό μας, αλλά είμαστε τόσο περήφανοι για τους ήρωες του 21, αν είμαστε στη θέση τους, τι θα κάναμε? Γιατί τώρα είναι εύκολο να το λέμε, αλλά ξέρεις καλύτερα από μένα ότι το να σηκωθείς το 21 και να πάρεις ένα μπουρλότο και να αφήσεις τα ψαρά και να πας στοιχείο για να κάψεις μια βαρχίδα που τώρα πας με καράβι και είναι τρεις ώρες ταξίδι και δεν το παλεύεις. Δεν είχε λογική καμία.
Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί να παρεξηγηθείς. Ποιος θα μπορούσε να το παρεξηγήσει? Εκτός εάν, γιατί υπάρχει αυτό, εντάξει, υπάρχουν οι θεωρίες συνωμοσίας ότι κάποιοι έχουν ανακαλύψει έναν τρόπο να αραιώσουν τον πληθυσμό της γης εμβολιάζοντάς τον.
Κοίτα, και σε αυτό το σκεπτικό να πάμε. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε παγκόσμιους βοσκούς και θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό και να κρατήσουν το μισό, εσύ αν ήσουν μέρος αυτής της συνωμοσίας, ποιους θα διάλεγες να κρατήσεις, τα πρόβατα ή τους λύκους? Άρα πιστεύω ότι αν θέλουν να εξαφανίσουν, θα κρατήσουν τους εμβολιασμένους, γιατί είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμοι.
Αυτή είναι μια ωραία αντιθεωρία συνωμοσίας. Πρέπει να τη διαδώσουμε στο διαδίκτυο. Ναι. Νομίζω ότι θα έχει επιτυχία.
Ναι. Εντάξει, δεν πιστεύω τόσο στις θεωρίες συνωμοσίας με την έννοια του πώς.
Είναι ένας τρόπος, επειδή ο άνθρωπος τρομάζει με το άγνωστο. Τρομάζει με ό,τι δεν μπορεί να καταλάβει, προσπαθεί να του δώσει μια οικία και εξηγήσιμη
μορφή.
Δηλαδή, είναι αδύνατο να καταλάβω πως ένας ιός που δεν τον βλέπω, δεν μπορώ να τον δω, δεν είναι μικρόβιο που μπορώ να τον δω με το μικροσκόπιο, τον ιό δεν μπορώ να τον δω με τίποτα, είναι μια πληροφορία. Και όμως αυτό το πράγμα μπορεί να με σκοτώσει. Το μυαλό μου δεν έχει μάθει να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, άρα χρειάζομαι ένα παραμύθι που να το κάνει εξηγήσιμο. Κάποιος σε ένα υπόγειο, κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εγώ δεν θέλω να αποκαλώ καμία σκέψη ανθρώπου θεωρίας συνωμοσίας. Υπάρχουν οι σκέψεις που δεν είναι καν σκέψεις και είναι ανόητο να ασχοληθείς μαζί τους. Και υπάρχουν και θεωρίες που αξίζει να τις δεις ή να τις ακούσεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν ξεκίνησε το κομμάτι της πανδημίας, θυμάμαι είχε βγει μια φωτογραφία που δείχνει ένα αεροπλάνο και κάποιους μέσα με στολές που κάτι ψεκάζαν από το αεροπλάνο. Και η φωτογραφία έγραφε έτσι μας ψεκάζουν τον COVID. Βγήκανε λοιπόν ελληνικά χωάξεις διάφορα site και είπαν ότι αυτά είναι βλακίες. Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε, νομίζω, στη Χιλή, στο Περού, όπου το αεροπλάνο δεν ρίχνει COVID, λόγω ή έντονης ξηρασίας, νομίζω, ή έντονων πυρκαγιών, νομίζω ξηρασίας. ψεκάζουν χλωριούχο νάτριο για να προκαλέσουν βροχή. Α, ωραία. Ναι, αλλά αν το 1980 έλεγε ότι ψεκάζουν χλωριούχο νάτριο και προκαλούν βροχή, θα λέγει θεωρία στην ομοσία. Αυτά δεν γίνονται τώρα.
Τώρα, διαπιστώνω για δεύτερη φορά, ακούγοντά σε, ότι δεν έχει αναστολή να μιλήσει για τα πράγματα που είναι στο δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα. Σου είπα προηγουμένω ότι έκανε μεγάλη εντύπωση, το ξέρει, αναπαρήχθη πάρα πολύ. Μια παρέμβαση που έκανε στη τηλεόραση τότε για το MeToo, α πούμε, για τα προβλήματα κακοποίηση, για την κακομεταχείριση ηθοποιών, γυναικών ηθοποιών κυρίω, αλλά όχι μόνο, από συναδέλφου του καλλιτέχνε που είχαν κάποια ισχύ, γιατί ήταν σκηνοθέτε ή θειασάρχε κ.ο.κ. Και έκανε μια παρέμβαση πολύ έτσι, με πάθο, α πούμε, η οποία έκανε εντύπωση. Αν ξαναγυρίσουμε σε αυτή την συζήτηση, τώρα που έχουν λιγάκι καθίσει τα πάθη και μπορούμε να το δούμε με ψύχρεμα, τι θα έλεγες?
Την ίδια στάση.
Το ίδιο.
Ναι. Είμαι τελείως αντίθετος σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Ακόμα και για το αποτέλεσμα της ταινίας σου. Δηλαδή, εγώ αν έρθεις, που θα ήθελα πολύ να έρθεις σε γύρισμα, άμα κάνουμε τον κύκλο του έτερος.
Τρέχοντας θα έρθω.
Από τον διευθυντή
αν
φωτογραφίας.
Αν μου δώσεις και ένα ρόλο κομπάρ σου κάπου να περνάω.
Με μεγάλη μου χαρά, μακάρι να το θες. Από τον διευθυντή φωτογραφίας μέχρι το τελευταίο παιδί στην παραγωγή που κάνει τους καφέδες, έχω δώσει το δικαίωμα σε όλους αν δουν κάτι να έρθουν να το πούν. Και βλέπεις το παιδί που σκουπίζει και έρχεται ξαφνικά στο αυτί μου, που εκεί είναι λίγο. Πλησιάζει το σκηνοθέτη, είναι λίγο. Νομίζω ότι εκεί του φάνηκε λίγο η ψήρα ή του. Για δεν βάλετε το πίσω. Γιατί το κάνεις αυτό? Όσο περισσότερη αγάπη έχουν οι συντελεστές ενός έργου, αυτή η αγάπη και η ενέργεια περνάει στο ίδιο το έργο. Και καμιά φορά βλέπεις ένα έργο που το απομονώνεις και λες, δεν καταλαβαίνω γιατί με ενθουσιάζει τόσο, ας πούμε, ενώ είναι κάτι πολύ απλό. Γιατί φέρει την αγάπη και την ενέργεια των ανθρώπων. Όταν αυτό τελειώσει, εσύ τι σκέφτεσαι? Εγώ, όταν σκέφτομαι μια σειρά πίσω, το πρώτο που να πάει το μυαλό μου είναι τα γυρίσματα. Πώς περάσαμε εκεί, με ποιους ανθρώπους γνωριστήκαμε. Να γυρνάω τώρα και να ξέρω ότι το έργο μου είναι φιάλτης για έναν άνθρωπο που έδωσε την ψυχή του για να γίνει το έργο με αυτό που έγινε, είναι λίγο οξύμορο. Δεν το καταλαβαίνω. Όπως είπα και τότε, βέβαια, η κακοποίηση, η κατάχρηση εξουσίας υπήρχε όσο υπάρχουν άνθρωποι. Και θα συνεχίσει να υπάρχει, δυστυχώς. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η δυνατότητα των ανθρώπων να μιλούν γι' αυτό, να μην ντρέπονται να μιλούν. Έχουμε φτάσει στο. Αυτό ακριβώς σχολίασα στην τελευταία σειρά στην Κάθαρση, με τον αποσυμβολισμό του μύθου της Μέδουσας. Όπου το θύμα ενοχοποιείται, δηλαδή το θύμα είναι ένοχο. Η Μέδουσα βιάζεται από τον Ποσειδώνα και επειδή η Αθηνά δεν μπορεί να τα βάλει με τον Ποσειδώνα, τη μεταμορφώνει σε ένα απεχθές τέρας, όπου το πρώτο τι λες, τη βιάσανε. Ποιος ξέρει τι θα φορούσε? Μα δεν είναι αυτή η απάντηση, ρε μεγάλη. Να φορούσε ό,τι ήθελε. Δηλαδή δεν είναι απάντηση το να θυματοποιείται το θύμα. Δηλαδή βγαίνεις και λες, έπαθε αυτό, και η πρώτη κάτι θα έκανες. Φίλε, ό,τι και να έκανα. Ό,τι και να έκανα. Τι φάση που λένε και οι κόρες. Αν τη γυναίκα μου, τη σύντροφό μου, κάθε μέρα την κάνω ένα σκουπίδι, το βράδυ στο κρεβάτι μου θα κοιμηθώ με ένα σκουπίδι. Αν την κάνω βασίλισσα, το βράδυ στο κρεβάτι μου θα έχω δίπλα μου μία βασίλισσα. Άρα κερδισμένος είμαι εγώ στην κάθε περίπτωση να την έχω βασίλισσα.
Ωραία. Βρες με ένα τραγούδι.
Και ξέρεις, όλα που μου έρχονται στο μυαλό είναι λίγο αυτό που λέμε λυπητερά. Αλλά θα σου πω ένα τραγούδι που με βοηθούσε πολύ να μην φοβάμαι την έννοια του θανάτου την εποχή που τη φοβόμουν. Το Πέντε Έλληνες στον Άδη, του Παπά Ιωάννου. Είναι μια ιστορία. Είναι σαν να βλέπεις, υπάρχουν κάποια τραγούδια, το ξέρεις καλά. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία μικρού μήκους.
Σωστά.
Σου δημιουργούν εικόνες. Αυτά κυρίως μου τραβάνε την προσοχή. Όταν βλέπω μια εικόνα και όταν με κάνει ξαφνικά να ξεπερνάω ένα φόβο μου.
να γυρίσω στο έτερος εγώ. Σου είπα το πρώτο πράγμα που το μάτι του θεατή σκοντάφτει πάνω, πέρα από την ιστορία, την πλοκή που σου κόβει την ανάσα, είναι η ποιότητα της παραγωγής. Είναι το τεχνικό, ας πούμε, μέρος. Ότι είναι μια παραγωγή που δεν σου θυμίζει αυτό που έχεις μάθει να βλέπεις στην ελληνική τηλεόραση. Το δεύτερο που εμένα τουλάχιστον μου έκανε εντύπωση είναι ο τρόπος των ηθοποιών. Δηλαδή, φαντάζομαι το έτερος εγώ δεν θα ήταν αυτό που είναι εάν ο Πυγμαλίωνας δεν έφτιαχνε αυτή την προσωπικότητα του παράξενου καθηγητή που πάει να λύσει ένα έγκλημα, ή αν ο Μάνος Βακούσης δεν έκανε αυτόν τον ασυνήθιστο τύπο αστυνομικού που δεν τον έχουμε ξαναδεί. Δεν έχουμε ξαναδεί αστυνομικό έτσι.
Ναι, γιατί έχουμε κουτάκια στο μυαλό μας. Στα πάντα. Στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, με τους φίλους, με τη δουλειά, φτιάχνουμε κουτάκια. Και είναι δύσκολα τα κουτάκια, διότι καταδικάζουμε τον συνάνθρωπό μας και τον εαυτό μας. Παραδείγματος χάρη, αυτό που το είχα αναφέρει μέχρι στον κοινό παρονομαστή, βλέπεις μια όμορφη γυναίκα. Φαντάζεσαι λοιπόν ότι επειδή είναι όμορφη, θα έχει και ωραίο ψυχικό κόσμο, θα μιλάει ωραία, θα φυλάει ωραία. Τη συναντάς, η κοπέλα σου δείχνει αυτό που είναι. Εσύ δεν κάθεσαι να το δεις. Γιατί περιμένεις να δεις αυτό που φαντάστηκες και απογοητεύεσαι. Όχι γιατί η κοπέλα ήταν κακή ή το αγόρι ήταν κακό, αλλά γιατί δεν ήταν αυτό που φαντάστηκες. Το να φαντάζεσαι μονίμως πράγματα με τους ανθρώπους και να μην δίνεις την ευκαιρία στον εαυτό σου να δει το θαύμα τους, γιατί του κάθε άνθρωπος είναι ένα μικρό και ξεχωριστό θαύμα, είναι λάθος. Οπότε ουσιαστικά με τον Πυγμαλίωνα αποφασίσαμε να φτιάξουμε έναν αντιήρωα, να φύγουμε λίγο από αυτό που ο έξυπνος πρέπει αναγκαστικά να είναι όμορφος, να έχει κοιλιακούς, να γίνεται χαμός. Και να φτιάξουμε έναν άνθρωπο γήινο που να μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας μαζί του. Ήταν η συνθήκη του Άσπεγκερ και ένα περιστατικό που έχω πολύ κοντινό στην οικογένειά μου και ήταν ο τρόπος μου να πω σε αυτό το παιδί ότι αν βρεις την κλίση του μυαλού σου, μπορείς να κάνεις τα πάντα.
Να.
Δηλαδή, υπάρχει σκηνή που πάνε να φύγουν οι αστυνομικοί και μπερδεύονται μεταξύ τους. Και δεν λέω κάτι. Και τελειώνει η σκηνή και λέει να την ξαναπάμε. Μπερδευτήκανε. Όχι. Να μην την ξαναπάμε. Μπερδεύονται οι άνθρωποι. Σκοντάφτουν, παραπατάνε.
Δεν ήταν στο σενάριο η σκηνή, προέκυψε και σ' άρεσε.
Φύγανε, εγώ τους είχα πει θα είστε εδώ και θα βγείτε από εκεί. Η οδηγία μου ήταν λάθος γιατί θα μποτιλιαριζόντουσαν. Mm. Εκείνη την ώρα δεν βρήκανε την έξοδο, παραπατήσανε, το κάνανε πολύ φυσικά ότι πέραστε. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Δεν μπερδεύω τους δύο κόσμους, την πραγματικότητα με την ευτοπλασία. Θεωρώ ότι είναι ξεχωριστά μονοπάτια. Αλλά το να μπαίνουν στοιχεία ανθρώπινα μέσα στο έργο, το θεωρώ πολύ θνητό. Γιατί είμαστε άνθρωποι, που σημαίνει ατελείς και εξελισσόμενοι, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Μ' άρεσε πολύ η παρατήρηση που έκανες για το πώς, ας πούμε, καμιά φορά είμαστε δέες. Έχουμε άλλο του μυαλού μας. Έχουμε άλλο των προκαταλήψεων ή της εικόνας που έχουμε. Και δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε την αξία του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας ή αυτού που βλέπουμε, γιατί εμείς περιμέναμε κάτι άλλο και η διάψευση της προσδοκίας μας κλείνει το δρόμο, μας κλείνει τα μάτια και τα αυτιά.
Ακριβώς.
Δεν βλέπουμε και δεν ακούμε αυτό που έχουμε απέναντί μας. Το σινεμά όμως, ένα από τα πράγματα που κάνει δεν είναι να σπάει αυτού του είδους τα δεσμά του ανθρώπινου μυαλού και του ανθρώπινου ματιού.
Ναι, αυτό κάνει. Σε γνωρίζει σε κόσμους που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γνώριζες. Και σε φέρνει αντιμέτωπο, όταν το έργο δεν είναι διασκεδαστικό, αλλά είναι και ψυχαγωγικό, σε φέρνει αντιμέτωπο με συνθήκες του εαυτού σου και το πώς ταυτίζεσαι εσύ με τα πράγματα. Δηλαδή, έχεις έναν αριθμό ηρών και μπορεί να μην ταυτιστείς αναγκαστικά με τον πρωταγωνιστή, με τις επιλογές του. Να ταυτιστείς με ένα άλλο πρόσωπο που έρχεται πιο κοντά σου και να δεις αυτή τη συνθήκη και τον εαυτό σου. Απλά, τι κάνουμε. Προσπαθούμε για κάποιο λόγο που εσύ ίσως να τον έχεις καταλάβει για να μου τον εξηγήσεις και εμένα. Για ποιο λόγο ξεκινάμε να δούμε μια ιστορία και αυτομάτως προσπαθούμε να φανούμε ξυπνότεροι της ιστορίας που πάμε να δούμε. Δεν αφήνεις το παραμύθι να σε ταξιδέψει. Δηλαδή, ξεκινάει μια ιστορία να σου πει κάτι. Έλα μωρέ τώρα, έχουμε τέτοιο ψυχιατρίο στην Ελλάδα. Έλα μωρέ τώρα, έχουμε τέτοια φυλακή. Έλα μωρέ τώρα, θα φοράγει αυτό. Ας το παραμύθι να σε πάει βόλτα. Και το συζητάμε μετά. Ξεκινάει στα 5 λεπτά. Αυτός είναι ο δολοφόνος. Τι σε νοιάζει ποιος είναι, δες την ιστορία. Ας το να σε ταξιδέψει.
Όταν μια ταινία καταλαβαίνω ενστικτοδός ή εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω βλέποντάς την ότι είναι μια ταινία καλή. Αφήνω να περάσει λίγο καιρό και τη βλέπω δεύτερη φορά, γιατί μόνο τη δεύτερη φορά
αυτό το κάνω.
Αφήνομαι, διότι ξέρω ποιος είναι ο δολοφόνος, το έχω δει. Οπότε το μυαλό μου δεν με βασανίζει να βρω το δολοφόνο, βλέπω την ταινία.
Εγώ θεωρώ ότι η τέχνη δεν έχει λυσάρια και δεν πρέπει ποτέ ένας καλλιτέχνης ή ένας δημιουργός να λέει τι εννοούσα. Έχω μια ιστορία μιας φίλης που είχε διαβάσει ένα βιβλίο που της άλλαξε τη ζωή. Έψαξε να βρει τον συγγραφέα, του έστειλε λοιπόν ένα email ότι μου άλλαξε τη ζωή και εκείνος απάντησε μετά από τρεις μήνες ότι ευχαριστώ πολύ, με βρίσκει σε ένα χιονισμένο μέρος της Σουηδίας και γράφω το επόμενό μου, αλλά θέλω να σε ενημερώσω ότι το κατάλαβες λάθος. Εγώ δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω εκείνο. Και η κοπέλα ήταν, είχαμε κηδεία τρεις μήνες. Δηλαδή, έγινε το σύμπαν της. Η αλήθεια του κάθε έργου είναι ότι πει στην ψυχή του θεατή. Δεν υπάρχει λόγος να λες τι ήθελες και πολλές φορές βλέπεις ερμηνείες στο έργο σου που είναι μαγικές και εσύ δεν τις είχες στο μυαλό σου.
Mm-hmm.
Και λες, κοίτα τι διάβασε ο άνθρωπος. Γιατί να πας να το χαλάσεις αυτό. Δεν το χαλάς. Δεν χαλάω το σύμπαν σου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πιστεύει και ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει. Ένας άνθρωπος που πιστεύει βαθιά μπορεί να ανταπεξέλθει στα πάντα. Η πίστη έχει δυνατότητες να ενεργοποιήσει μηχανισμούς στον εγκέφαλο ακόμα και ίασης. Mm-hmm. Ασθενειών που δεν. Γιατί ο εγκέφαλος έχει απίστευτες δυνατότητες. Μπορεί να ξεπεράσει το χαμό μια μεγάλη απώλεια ενός παιδιού. Δεν του το πειράζεις. Ακόμα και αν έχεις βρει την απάντηση ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν πας να του την πεις.
Mm-hmm.
Τον αφήνεις την ευτυχία του με ό,τι μπορεί ο καθένας να παλεύει τη ζωή του. Και η συνύπαρξη των ανθρώπων μπορεί να είναι στα σημεία που μπορεί ο άλλος να γίνει καλύτερος ή και εσύ να γίνεις καλύτερος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας, έρχονται ή για να τους δώσουμε ένα μάθημα ή για να μας το δώσουν. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και στα δύο.
Σωστό. Παρασύρομαι από την κουβέντα και ξεχνάω ότι είμαστε εδώ για να ακούμε και κανένα τραγούδι πότε.
Θα πάμε σε Άκη Πάνου.
Α.
Γιατί δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο το έχω συνδέσει με τις κόρες μου. Γιατί έχει ένα στίχο που λέει: Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Και τώρα βλέπεις ότι στην εφηβεία τους και μυστικά έχουν. Και έχει αλλάξει λίγο και το κοίταγμα. Οπότε το για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου.
Συνδέεται με την εμπειρία του πατέρα.
Ναι, λίγο για κάποιο τρόπο που δεν το καταλάβω.
Ούτε ο Άκης Πάνου θα το είχε σκεφτεί αυτό ποτέ.
Δεν πιθανόν.
Σε κοιτώ στα μάτια, δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Κάτι σε κάνε να κλάψεις και να πικραθείς. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν.
Όλα τα τραγούδια που διάλεξες είναι τραγούδια ελληνικά, με ελληνικό στίχο, Έλληνων καλλιτεχνών. Προφανώς αυτό ακούς.
Ναι, έχω μεγάλη αδυναμία στην ελληνική γλώσσα γενικά, γιατί πάω να πω πιστεύω, ενώ προσπαθώ να την απαγορεύσω αυτή τη λέξη στον εαυτό μου, γιατί είναι πολύ δεσποτική, θα ήθελα να είμαι πάντα στο νομίζω, αλλά εδώ θα το πω. Πιστεύω ότι η γλώσσα δεν είναι το μέσο στο οποίο οι άνθρωποι μιλούν. Είναι πρωτίστως το μέσο στο οποίο σκέφτονται. Η ελληνική γλώσσα, που είναι και μία από τις τρεις γλώσσες που είναι καταγεγραμμένες ότι προκαλεί ευεξία στον εγκέφαλο, σαν να παίρνεις το νοτικό με το νι τοποθετημένο στη μέση για να πάρεις οξυγόνο. Δεν υπάρχουν πολύ ωραίες ξένες μουσικές με υπέροχο στίχο, άμα κάτσεις να τον ακούσεις, αλλά είναι οι λέξεις που μεγάλωσα, είναι οι λέξεις που μιλάω, είναι οι λέξεις που σκέφτομαι, είναι τα ακούσματα του λαού μου. Προσεγγίζω την ξένη μουσική περισσότερο ως. Με δέος και σεβασμό προς μια άλλη κουλτούρα, με άλλα ακούσματα, με άλλες γενιές. Αλλά δεν μπορώ να παθιαστώ με αυτή
τη λέξη. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν ένας παραγωγός έβλεπε το έτερος εγώ και έλεγε αυτό τον σκηνοθέτη τον θέλω. Και σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέγε, σου κλείνω μια τεράστια βίλα στο Λος Άντζελες. Σου δίνω ένα μπάτζετ που δεν έχεις ονειρευτεί. Έλα και κάνε μια ταινία. Ή δύο ταινίες ή τρεις ταινίες εδώ, στο Hollywood. Θα λέγες ναι ή όχι?
Μου το έχουν πει όταν έβγαλα την ταινία να πάω και να την ξανακάνω εκεί remake την ίδια με ξένους τοπιούς. Και είπα όχι. Έχω την τύχη να μην βιοπορίζομαι από αυτό. Έτσι. Άρα δεν προσπαθώ να το παίξω μάγκας εκτός ασφαλούς. Έχω τη δυνατότητα να υποστηρίξω.
Αλλά δεν είναι αυτό μόνο θέμα βιοπορισμού, είναι και θέμα φιλοδοξίας.
Είναι,
δηλαδή,
είναι θέμα
να
ότι...
κάνω μια ταινία να τη δουν οι 10 εκατομμύρια Έλληνες ή να κάνω μια ταινία και να τη δει, ξέρω εγώ, ένα δισεκατομμύριο.
Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν όλη τη κουβέντα που κάναμε τώρα, τη ανθρωπότητα πέρα από θρησκείες, φύλλα, λαούς και από εδώ και από εκεί, το όσο περισσότερες ψυχές αγκαλιάζει το έργο σου, τόσο το καλύτερο για σένα και για το έργο. Αν έπρεπε να διαλέξω, διαλέγω τη γειτονιά μου. Τους ανθρώπους που μεγάλωσα, που κλαίμε με το ίδιο πράγμα, που συγκινούμαστε με το ίδιο πράγμα, που έχουμε κοινά βιώματα, αγαπώ όλους τους ανθρώπους, αλλά αν πρέπει να διαλέξω, πρωτίστως με νοιάζει η γειτονιά μου. Το δεύτερο που είναι αυτό που μου ζητάς να κάνω, να μην ευτελίζει την αξία και το κίνητρο που έκανα αυτό που έκανα. Οι άνθρωποι που μου κάνανε την πρόταση δίνανε λεφτά που ήταν εξωπραγματικά, αλλά θέλανε να κάνουν πράγματα που θα έκαναν την ταινία να μην είναι αυτό που είναι. Αντί να αυτοκτονεί ο άλλος με το σκηνή να πέφτει από ένα οξύ και να το βλέπεις να πέφτει 50 ώρο. Δηλαδή, αυτό που λέμε Αμερικανιές με έναν τρόπο. Από την άλλη, την περίοδο που μου κάνανε την πρόταση, θεωρούσα ότι το να μένεις στη χώρα αυτή και να προσπαθείς κάνοντας αυτό που αγαπάς και ονειρεύεσαι, έστω και αν δεν το κάνεις όπως το έχεις ονειρευτεί, το θεωρώ μια μικρή πράξη εθνικής αντίστασης. Δεν βγαίνω έξω. Αν σας αρέσει η ματιά μου και η γλώσσα μου, ελάτε εδώ να τα φτιάξουμε όλα. Έχουμε και τη γλώσσα, έχουμε και τη δυνατότητα, έχουμε και το υλικό. Έχω παρατηρήσει κάτι και ήθελα να στο ρωτήσω εκτός μικροφώνου, αλλά θα στο ρωτήσω εντός. Αν κάθε φορά σε μια κρίση από την εκάστοτε χώρα φεύγουν οι καλοί, ποιοι θα μείνουν πίσω να χτίσουν τη χώρα?
Δεν πειράζει αν φύγουν για λίγο, αρκεί να γυρίσουν.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Να γυρίσουν. Αυτό η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι ένα από τα πιο σωστά σλόγγαν που έχει γίνει ποτέ. Και γιατί δεν πεθαίνει? Γιατί η Ελλάδα δεν είναι σύνορα. Και δεν πρέπει να γίνει σύνορα. Η Ελλάδα είναι ιδέα. Είναι τρόπο σκέψη. Για μένα Έλληνας γίνεσαι. Δεν γεννιέσαι.
Σκέφτηκα αμέσως έναν πολύ μεγάλο μουσικό του σινεμά, τον Μωρικόνε, ο οποίος λένε ότι δεν έφυγε ποτέ από τη Ρώμη. Όταν όλο το Hollywood τον ήθελε για να γράφει μουσικές για ταινίες, έλεγε: ωραία, πάρε το αεροπλάνο, ελάτε στη Ρώμη, πέστε μου το σενάριο και εγώ θα σας γράψω τη μουσική.
Εκεί είναι και λίγο πιο εύκολο, ξέρεις, γιατί η μουσική είναι μια διεθνής, μια παγκόσμια γλώσσα.
Ναι.
Την καταλαβαίνεις με την πρώτη νότα, ό,τι και να είναι, στο ξυπνάει το συνέστημα. Με τη γλώσσα την υπαρκτή είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αν τύχει μια ευκαιρία που να προάγει αυτό, το λόγο που εγώ κάνω σινεμά, δηλαδή την ελληνική σκέψη, την ελληνική ιδέα. Θα κάνω οτιδήποτε. Θεωρώ γενικά στη ζωή μου ότι τα μυαλά είναι σαν τα αλεξίπτωτα. Δουλεύουν καλύτερα όταν είναι ανοιχτά. Ποτέ δεν λέω ποτέ και προσπαθώ, δηλαδή, όσο μεγαλώνω, να βγάλω από το λεξιλόγιο μου δύο λέξεις, το ποτέ και το για πάντα. Προς το παρόν, εδώ που είμαι τώρα και με αυτό που σκέφτομαι, δεν έχω λόγο, ας πούμε, να πάω να κάνω μια καριέρα να με περιζήτη το σχεδιάσιμο, ας πούμε, στην Αργεντινή ή στο Περού. Μ' αρέσει η αυλή μου, μ' αρέσει η γειτονιά μου.
Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια, δηλαδή όταν τελειώσει το project, τέλος εγώ?
Καλλιτεχνικά. Δημιουργικά μάλλον.
Ναι, δημιουργικά.
Έχω πράγματα έτοιμα, γραμμένα, γιατί γράφω πολύ. Μ' αρέσει να γράφω πολύ και έχω και σειρές και ταινίες που θα ήθελα να κάνω σε διαφορετικά πεδία.
Ποιο είναι πιο διασκεδαστικό για σένα ή πιο δημιουργικό, το να συλλαμβάνεις την ιστορία για να τη γράφεις ή να την οπτικοποιείς μετά?
Νομίζω το να τη γράφω.
Το πρώτο στάδιο.
Ναι, δηλαδή αν έπρεπε αναγκαστικά, επειδή είμαστε και στην εποχή της ταμπέλας, να, από τις ιδιότητες που έχω στο σινεμά, να διαλέξω μία, θα διάλεγα το σεναριογράφο.
Α, ναι.
Ναι, πολύ δημιουργικό. Η ταινία γεννιέται στο μυαλό και πεθαίνει στο χαρτί. Ανασταίνεται στο γύρισμα και στο μοντάζ πια παίρνει το χώρο και το χρόνο της και πάει. Mm. Είναι ασύλληπτο να φτιάχνεις κόσμους. Δηλαδή σε ένα λευκό χαρτί να αρχίζεις να κάνεις ανθρώπους να πονάνε, να αγαπούν, να χωρίζουν, να πεθαίνουν, να ζουν και μετά όλο αυτό το πράγμα να το βλέπεις. Και να βλέπεις πρόσωπα υπαρκτά να ανοίγουν το στόμα τους και να λένε τις λεξούλες που έγραψες εσύ πάνω στο χαρτί. Είναι εξίσου δημιουργικά και τα δύο. Αλλά η γραφή είναι η απόλυτη ελευθερία. Εκεί δεν έχεις χρόνο, δεν έχεις ραπ, δεν έχεις υπερορία, δεν έχεις κάτι έγινε εσύ και το χαρτί, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει τόπος, χάνεσαι σε ένα σύμπαν.
Άρα, για να γυρίσω στην ερώτησή μου, έχεις έτοιμες γραμμένες ιστορίες ή έτοιμες ιστορίες στο μυαλό σου που περιμένουν την ώρα τους να βγουν?
Ναι, γιατί είναι και αυτό το πράγμα. Το κάθε έργο έχει την ώρα του. Πολλές φορές τα έργα σε διαλέγουν, δεν τα διαλέγεις. Mm. Και αφήνεις τις συνθήκες να οριμάσουν. Βέβαια, μου είχε πει μια κουβέντα ο αγαπημένος ο Αντώνης Αντωνίου, ηθοποιός, όταν στην πρώτη ταινία καθυστερούσαμε. Μου λέει: ήρθε η ώρα, ήταν και η πρώτη μου ταινία, ήμουν άπειρος, να επιβάλλεις τη δικτακτορία του σεναρίου. Γιατί όσο μεγαλώνεις, θα αλλάζουν οι ιδέες σου. Το σενάριο δεν τελειώσει ποτέ. Κλείστο τώρα και είναι αυτό που πίστευες μέχρι σήμερα, όπως σε 31. Ναι, σε 10 χρόνια θα λες: τι βλακίες είπα, αλλά το έργο μου λέει δεν είναι για να το σχολιάσεις στα 40 σου.
Είναι για να το κάνεις τώρα.
Είναι για τη στιγμή που το έκανες. Οπότε, αν δεν το κλείσεις, μπορεί να το γράψεις μέχρι τα 80 και να είναι ημιτελές. Κλείστο, να πάμε γύρισμα. Και κάπου εκεί σου δίνει μια άλλη οπτική, ότι είναι μέχρι εδώ. Κλείστο. Και ξέρω ότι αυτή ήταν η σκέψη μου εκείνη την περίοδο της ζωής μου.
Ωραία. Και εδώ θα κλείσουμε το podcast. Και σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Πες μου ένα τραγούδι να αποχαιρετιστούμε μουσικά.
Ας τον τρελό στην τρελά του. Άκης Πάνου και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Στην τρέλα δεν ήταν συνεφέρης, τι κρύβει μέσα το μυαλό ενός τρελού δεν ξέρεις.
Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast «Ναυαγός», μια παραγωγή του Pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Τα νέα MacBook Pro με M1 Pro ή με M1 Max Chip ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα, με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.